Minä kiitän näistä lahjoista, mitä te olette antaneet. Ja toivon, että jokainen löysi jotakin niistä vaatteista. Ja haluan vielä niistä raamatuista muistuttaa, että on siis erikseen Uusi testamentti ja erikseen vanha niissä. Että jos haluat koko raamatun, niin otat paksumman kirjan ja ohjelman. Ja siinä on venäjä ja hebrea rinnattain. Eli niitä jäi vielä, niitä on niitä täällä jossain, niitä koko raamattu, vanhoja testamentteja, tuossa on uusia pöydällä. Ja sitten jos sulla on joku ystävä, joka vielä tarvii vaatteita, niin loput saa viedä, että minä en vie mielellään takaisin mitään. Että ne on minun lahja teille, että haluan lahjoittaa ne kaikki. Että viekää vaan kaikki säkit, jos saatte ne menee, ja sitten niin sit jätetään Kimmolle, jos ette vie niitä kaikki. Mutta minä lähden kotiin mielellään tyhjällä autolla. Herra sitten siunaa taas lisää. Marraskuun puolivälissä me tyhjennettiin varasto Liettuaan. Ja nyt Herra on täyttänyt taas lisää jo.
А теперь Господь наполнил еще, а вот он остатки принес, а ты не принес.
Ja minä sain sähköpostiin sellaisen viestin.
Я получила электронку.
Että minua odottaa iso määrä tuttipulloja seuraavassa paikassa.
Его ждет огромное количество соток где-то там.
Että ehkä Herra on niillekin sitten kohde. Mutta mennään uudelleen Jumalan sanaan. Ja kerrataan vähän sitä äskeistä raamattutuntia. Että muistetaan, että Jeesus on Uuden liiton ehdoton keskipiste. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys. Hänessä on luotu kaikki. Ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Hän on alfa ja hän on omega. Hän on lupauksen antaja. Ja lupauksen täyttäjä. Ja kaikki, mitä tehdään sanalla tai työllä, tehdään Herran Jeesuksen nimessä. Evankeliumia julistetaan Jeesuksen nimessä. Sairaat parannetaan Jeesuksen nimessä. Riivaajat ajetaan ulos Jeesuksen nimessä. Mutta myös kaikki se, mitä sinä teet ajallista työtä.
И все, что ты делаешь в этом мире,
sekin tehdään todellisuudessa Jeesuksen nimessä. Koska sana sanoo, että hänessä me elämme ja hänessä me liikumme.
Потому что слово говорит, что в нем мы живем и в нем мы движемся.
Ja myöskin niin päin, että se on hänen tahtonsa, että me elämme ja liikumme hänessä.
И еще так, что это его воля, что мы
Kerron teille kertomuksen alkoholistista, joka vapautui viinasta. Mutta sitten oli kesäaika. Ja hän käveli erään kaupungin katua. Ja ravintolan ovi oli auki. Se oli niin houkuttelevasti auki, että se entinen elämä nousi hänen mieleensä. Ja hän meni siitä ovesta sisään. Ja kun hän oli siinä oviaukolla, hän sanoi Jeesukselle, että jää sinä Jeesus tänne ulkopuolelle. Minä vain vähän käväsen tuolla sisällä. Mutta se, siitä käväsystä tuli pitkä reissu. Hän lankesi ja hän joutui taistelemaan monta kuukautta, että hän pääsi uudelleen irti viinasta. Siksi on tärkeää, että meillä ei ole mitään sellaisia asioita elämässä, mihin me emme voisi ottaa Jeesusta mukaan. Jos sinä olet nyt tämän viikon aikana tehnyt uskonratkaisun tai muuten lähiaikoina, niin se on luonnollista, että sinulla on sellainen kysymys elämässäsi, että onko tämä syntiä tai onko tuo asia syntiä, ja sinulla on epätietoisuus, mikä on syntiä. Ja minä alan sinulle neuvon, miten koitella sitä sydäntä, että mikä on syntiä. Kun sinä olet jotain asiaa tekemässä, niin sinä voit kysyä sydämeltäsi, tekisikö Jeesus tällä tavalla? Otetaan ensin näitä näkyviä syntejä. Kuvitelkaa nyt, että minä olisin Jeesus ja minä istun nojatuolissa. Ja otan pitkän sikarin. Ja rupean katselemaan jotain maailmallista filmiä. Niin mitä se sydän vastaa? Voisiko siinä nojatuolissa oikeasti istua Jeesus ja vetää pitkää sikaria ja katsella maailmallista filmiä? Niin sinun sydän heti vastaan, että eihän Jeesus tietenkään tuolla tavalla tekisi. Ja tällä tavalla voi käydä koko elämänkaaren läpi. Kysyä, että tekisikö Jeesus tällä tavalla. Niin kyllä suurimmalla osalla uskovista se sisin vastaa selkeästi kyllä tai ei.
И в большинстве случаев ответит сердце так, или да, или нет.
Sitten on asioita, joissa sielunvihollinen tulee sanomaan, että ne on syntiä, vaikka ne eivät ole syntiä.
Есть такие дела, когда сатана приходит и говорит, что это грех, хотя это не является грехом.
Niistä pääsee eroon vaan sillä tavalla, että kasvaa Jumalan sanassa ja Jumalan hengessä.
И от этого можно освободиться только тем, что ты будешь расти в Духе Божьем.
Raamattu ei aseta sillä tavalla synnille selkeästi kaikissa asioissa rajaa, että se on, että tässä on raja.
И Библия не устанавливает границу для греха, что вот здесь граница проходит и тут без греха.
Esimerkiksi on kysymys siitä, mitä me syödään ja mitä me juodaan.
И вопрос еще в том, что мы едим и что мы пьем.
Niin sana vaan opettaa, että sen pitää tapahtua uskosta tai uskossa. Se, mikä ei tapahdu uskossa tai uskosta, niin se on syntiä. Eli samassa pöydässä voi syödä kaksi uskovaista. Samaa ruokaa. Ja toinen tekee syntiä ja toinen ei tee. Se toinen syö tuntua loukaten, eli syö epäuskossa. Ja toinen syö uskossa. Eli sellaista ei pidä tehdä, mitä ei voi tehdä uskossa. Eli ei ole olemassa sellaista selkeää rajaa, vaan kysymys on uskosta. Me Jumalan vanhurskaana me elämme uskosta. Eli se mitä me tehdään, meidän pitää tehdä sillä tavalla, että siinä on usko mukana. Jeesuksen Kristuksen usko. Tästä syömisestä sanotaan, että jos sitten siinä pöydässä on epäjumalille uhrattua lihaa, Paavali puhuu siitä.
И также в слове говорится, что если за этим столом есть мясо, принесенное в жертву идолам.
Kaikki syö sitä siinä kaikessa rauhassa.
Все едят его совершенно спокойно.
Mutta sitten jos joku sanoo, että tämä on epäjumalalle uhrattua lihaa.
И если кто-то вдруг скажет, что это для идолов принесенное в жертву мясо.
Niin se syönti loppuu myöskin siltä, joka uskossa syö sitä. Minkä takia hänen pitää silloin lopettaa se syöminen? Sana sanoi, että sen heikon oman tunnon tähden. Jos kaikki syö sitä samaa ruokaa hiljaa siinä. Ja kaikki tietää, että tämä on epäjumalalle uhrattua. Niin Jumala on niin suuri, että ne kaikki voi syödä sitä. Mutta sen jälkeen se syönti loppuu, jos se heikko sanoo, että tämä on epäjumalalle uhrattua. Niin se vahva uskossa joutuu myöskin lopettamaan sen syönnin. Ei oman itsensä tähden, vaan sen heikon tähden. Mutta tämä on myös laajempi kysymys. Kristuksessa meillä on vapaus. Mutta Jumala opettaa meitä vaeltamaan sen heikomman mukaan. Eli me emme saa siinä vapaudessa olla langettamassa sitten heikkoa. Minä tein kirjeen sellaisesta sananpalvelijasta, sellaista miessaarnaista, joka kiersi pitämässä kokouksia toisen vaimon kanssa.
Я сделал такую книгу об одном проповеднике, который ездил проповедовать с чужой женой.
Ja sitten hän soitti minulle.
И он тогда позвонил мне.
Ja kysyi, että Jari, miksi sinä arvostelet minun palvelutehtävää?
И сказал, что почему ты сомневаешься в моем
Minä sanoin, että sinä käyttäydyt sopimattomasti ja loukkaat Kristuksen ruumin heikompia jäseniä. Ja hän sanoi minulle, kun hän soitti, että ei minulla ole mitään niinku intiimiä suhdetta tämän työtoverin kanssa, että minulla on oma vaimo.
Когда он позвонил и сказал, что у меня нет близких отношений с этой женщиной, у меня есть своя жена.
Niin minä sanoin hänelle, että minä sinua siitä syytäkään.
И я сказал, что я тебя не в этом обвиняю.
Vaan siitä, että sinä olet sananpalvelija.
Только за то, что ты служишь слову.
Ja sinun pitää käyttäytyä sen sanan mukaisesti sillä tavalla, että heikot ei lankea.
И тебе надо вести себя по этому слову для того, чтобы сомневающиеся.
Sinä vahvana uskovana näytät esimerkkiä.
Ты как сильный верующий показываешь пример.
Ja nyt joku heikko lähtee tekee samalla tavalla.
И теперь кто-нибудь слабый пойдет и будет делать так же.
Ja se heikko lankeakin haureuden syntiin tai huoruuden syntiin.
И этот сомневающийся, и он пойдет тогда в грех.
Ja sitten se puhelinkeskustelu päättyi. Ja sitten hän soitti 20 minuutin päästä uudestaan minulle. Ja sanoi, että sinä taidatkin olla vilpitön veli. Ja pian hän katkaisi sen työtoveruuden. Eli minä ymmärsin, että se opetus meni perille. Kristuksen ruumiissa ei saa ajatella vain omaa itseään. Kristuksen ruumiissa elätään heikomman jäsenen ehdoilla. Raamattu sanoi, että jos yksi kärsii, niin silloin kaikki Kristuksen ruumiin jäsenet kärsivät.
Тогда
Jos täällä nyt tänään joku kärsii meidän keskellä. Esimerkiksi sairauden tähden, perhetilanteen tähden, synnin tähden, hylkäämisen tähden, pelon tähden, jonkun muun syyllisyyden tähden. Niin Jumalan tahto on, että me muut kärsimme hänen rinnallaan. Miksi Jumala laittaa ne toisetkin Kristuksen ruumiin jäsenet kärsimään? Se auttaa sitä kärsivää saamaan avun Jumalalta. Eli se kärsimys tulee niille toisille hengessä. Ei sillä tavalla, että jos joku sinun rinnallasi kärsii sairauden tähden. Että Jumala antaisi sinulle sen saman sairauden, jossa kärsit sillä tavalla. Pois se. Minut pyydettiin rukoilemaan sellaisen naisen puolesta, jonka ruumis oli semmoisessa mätänemistilassa. Ja minä menin sinne erään ulkolaisen evankelistan kanssa rukoilemaan hänen puolestaan. Ja se haju oli niin kauhea, että me pidettiin yhdessä sitten sopimusrukouksessa kättä sen naisen yläpuolella. Me oli pakko hengittää ilmaa sieltä niin kuin sivulta. Koska muuten olisi tullut oksennukset. Mutta me päätettiin kärsiä hänen kanssaan. Ja rukoilla hänen puolestaan, koska meitä oli pyydetty rukoilemaan. Mutta sitten hänen isänsä oli rukoillut väärin. Hänen isänsä oli sanonut, että minä mieluummin joutaisin tuonne sairaalaan kärsimään. Kunhan vain tyttäreni olisi terve. Ja miten kävi? Isäkin sairastui. Ja joutui sairaalaan. Mutta se ei auttanut yhtään tämän tyttären elämää eteenpäin. Se kärsimys on vain hengessä. Tuolla rukouksella se isä avasi portit paholaiselle. Hän ikään kuin kutsui sairautta, että tervetuloa. Eli meillä ei ole tällaista sijaiskärsimystä Kristuksen ruumiissa. Sen tähden, että Jeesus on kärsinyt kaikki meidän puolestamme. Ja me saadaan lyödä kaikki synnit ja sairaudet hänen päällensä. Mutta me kärsimme hengessä sen heikon rinnalla. Jotta se heikko saa avun. Ja pääsee vapauteen. Eli monta kertaa se kärsimys on esirukouksessa. Mutta myöskin se on semmoista rinnalla seisomista. Yksi minun saarnaaja veljestä on maanviljelijä. Ja työpaineet tiettyyn vuoden aika on ihan mielettömät. Esimerkiksi keväällä pitää ehtiä kylvää kaikki ja samaan aikaan silti pitää vielä hoitaa karjaa ja tehdä kaikki muut työt. Ja sitten joskus koneet särkyy siinä kaiken kiireen keskellä. Sitten yhtenä päivänä sinne maatilalle tuli tämän veljen ystävä.
Однажды, день, туда, нему,
Ja sanoi, että minä haluan olla 3 päivää sinun saappaissasi. Minä haluan tehdä kaikkia samoja töitä, mitä sinäkin teet. Jotta minä voisin seistä sinun rinnallasi. Jotta minä voisin rukoilla oikeita asioita. Itse asiassa ei käytänyt sanaa saapas, vaan hän käytti sitä intiaanien sanaa, että jos ei ole ollut toisen mokkasiineissä, niin ei voi ymmärtää toisen elämää.
Говорит слово сапог, а говорил, как индиане говорят, макасины.
Не
вывернешь макасин, не узнаешь друга.
Христос раккаус haluaa, että me välillä otetaan sen kaverin mokkasiinit.
И любовь Христа желает того, что иногда бы мы и взяли у друга макасины.
Jotta me voisimme paremmin ymmärtää.
Чтобы мы могли лучше понять.
Ja paremmin auttaa.
И лучше помочь.
Mutta sitten toisinpäin. Jos yksi Kristuksen ruumiin jäsen saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Eli jos joku sinun lähelläsi saa menestystä, niin Jumalan tahto, että sinä puhtaasta sydämestä iloitsevat. Kiitos Herra, että sinä olet antanut minun sisarelle tai veljelle menestystä.
И надо, чтобы ты рядом радовался от всего сердца и благодарил Бога и сказал спасибо и дай ей.
Monta kertaa käy toisinpäin.
Но очень часто случается по-другому.
Joku meidän lähellä saa menestystä.
Кто-то успешный около нас.
Niin sielun vihollinen tuo kateuden.
И тогда этот бес приносит зависть.
Minä olin lähdössä ensimmäisen kerran Israeliin. Minä olin ehkä rukoillut sitä ehkä 10 vuotta. Ja sitten Jumala teki ihmeen. Minä ja minun vaimo saatiin tosi halvalla peruutuspaikat. Ja Jumala teki mahdottomasta mahdollisen. Se oli joskus 12 vuotta sitten. Ja kun me oltiin sitten niitä laukkuja pakkaamassa, niin 100 kilometrin päästä ajoi sitten yksi uskonveli meille. Jolla on hyvin vähän varoja. Mutta hän tuli sinne meidän olohuoneeseen. Ja sanoi, että Jari ja Kirsi. Kirsi on minun vaimon nimi. Minä tahdon siunata teidät matkaan. Koko sydämestäni. Sillä minäkin haluan joskus päästä sinne Israeliin. Ei ollut puhettakaan, että hän olisi ollut kateellinen. Ja niin kävi, ettei mennyt kuin, menikö vuottakaan aikaa, kun hänellekin Jumala järjesti ihmeen, niin hänkin pääsi sinne. Eli meillä on hyvä Jumala. Eli oppikaamme kärsimään kärsivän rinnalla. Mutta hengessä, ei lihassa. Koska silloin kun se Jairuksen tytär oli kuollut, ja siellä talossa oli itkiä naisia, niin mitä Jeesus ensimmäiseksi teki, kun hän tuli Jairuksen kotiin? Minä käännän vähän rajummin Raamattua. Hän heitti ne itkijänaiset pihalle sieltä. Ja sitten hän herätti sen Jairuksen tyttären. Miksi hän heitti ne itkijänaiset ulos sieltä? Siinä oli kuoleman henki läsnä. Ja Jeesus halusi sinne ihmeen. Hän teki niin kuin tilaa sille ihmeelle. Kaikki inhimillinen sivuun. Ja sitten Jumalan kirkkaus laskeutui. Meidän keskellä on paljon semmoista inhimillistä itkua. Joka voi nousta itsesäälistä. Tai jossakin inhimillistä tunteista. Mutta se Jumalan itku, se nousee siitä Kristuksen rakkaudesta. Kun sana sanoo, että itkekää itkevien kanssa. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Niin se itku on silloin Pyhässä Hengessä. Jos sinä menet vaikka surutaloon, jossa joku on kuollut, niin jos sinä saat sen itkun Pyhässä Hengessä, niin silloin se sureva saa avun Jumalalta. Mutta jos sinä itket vaan siinä luonnollisessa olemuksessasi, niin voi olla, että se ihmisen suru vain lisääntyy. Mutta toisinpäin, että jos sinä menet sinne, missä on ilo, niin sinä voit yhtyä siihen iloon vain Pyhässä Hengessä. Se ilo on siinä voitelussa. Ja niin Jumala tahtoo, että me eletään Pyhässä Hengessä. Sitä työtä, mitä minä teen, niin siinä voi samana päivänä olla itkua itkevien kanssa. Ja iloitsemista iloitsevien kanssa. Ja monta kertaa se siinä meidän lihallisessa olemuksessa on mahdotonta samana päivänä itkeä ja iloita. Mutta Pyhässä Hengessä se on mahdollista. Sitten Jeesus sanoi siellä vuorisaarnassa, että autuaita ovat murheelliset. Autuas tarkoittaa yleen onnellinen. Niin miten se on mahdollista, että on samaan aikaan ylen onnellinen ja samaan aikaan murheellinen? Niin se on vain Pyhässä Hengessä mahdollista. Tässä luonnollisessa tasossa järki sanoo, että se on mahdottomuus, että on yhtä aikaa ylen onnellisuus ja murhe. Kerron sen, miten minä sen näin. Meillä voi olla esimerkiksi esirukouksessa murhe pelastumattoman sielun puolesta, esimerkiksi jonkun perheenjäsenen puolesta tai sukulaisen puolesta. Se murhe on siellä aina, kun me Pyhä Henki tahtoo, että me rukoillaan tämän ihmisen puolesta. Mutta silti siellä sydämessä pystyy olemaan yhtä aikaa ilo. Ja miten se on mahdollista? Jeesus sanoi siellä, kun hän lähetti, niin oliko se 12 tai 70, jompikumpi ryhmä. Ja hän lähetti parantamaan sairaajat ja ajamaan riivaajat ulos. Sitten ne opetuslapset tuli takaisin Jeesuksen tykö. Ja ne sanovat, että Herra, riivaajatkin on meille alamaiset. Ja ne oli täynnä intoa. Mutta sitten Jeesus sanoi heille, että älkää iloitko siitä, että riivaajat on tai henget on teille alamaiset. Vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Niin meillä on semmoinen niin kuin perusilo täällä sisimmässä koko ajan. Sitä voisi ajatella, että se on ikään kuin täällä sydämen pohjalla. Täällä on se suurin ilo. Minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Sitten se murhe jonkun kadotetun sielun puolesta, se tulee ikään kuin sen ilon päälle. Se vähän niin kuin ylempään tason. Ja ne voi olla yhtä aikaa siellä sisimmässä. Eli meidän nimi on kirjoitettu taivaissa, niin se on se, niin kuin se ilon perustus. Eli minut on pelastettu, se on se ilon syvin lähde. Totta kai se on ihana asia, että henget on alamaiset ja riivaajat lähtee. Mutta se tärkein on se, että nimi on elämän kirjassa. Niin siellä kun sinun elämässä on taisteluita, vaikeuksia, huolia, murheita, niin muista, että sinä olet etuoikeutussa asemassa. Sinä olet pelastettu. Sinun nimesi on elämän kirjassa. Eli se ilo on olemassa siellä. Ja Jumalan tahto on, että sitä iloa myöskin virtaa meistä ulos. Sillä evankeliumi on ilosanoma Kristuksesta Jeesuksesta. Puhuin siitä niin kuin edellisessä Raamattu-tunnissa, että meillä on sovituksen sana ja sovituksen palvelutehtävä. Ja teillä on siellä Venäjälläkin varmasti niitä, mitä sanotaan traktaatiksi. Tällaisia, leaflets.
Traktaatit.
Joo. Niin siinä on jotakin nurinkurista, jos sinä tällaisella synkällä ilmeellä menet ja sanot kadotetulle sielulle, anteeksi, tässä on evankeliumi Kristuksesta.
И это будет ошибка, если ты к потерянной душе подойдешь и скажешь: «Прости, здесь про Христа».
Vaan Jumalan tahto, että se ilo näkyy meistä.
Но воля Божья в том, чтобы радость видна была из нас.
Me suomalaiset ollaan sellaiselta perusluonteelta hyvin synkkiä.
Мы финны от природы очень суровые.
Ja meidän täytyy erityisesti taistella sitä semmoista synkkyyttä vastaan. Minä en niin tarkkaan tunne teidän perusluonnettanne. Mutta itse asiassa sillä ei ole merkitystä, mitä me ollaan sitä perusluonteeltamme. Vaan se, että me vapaudutaan ja annetaan sille ilolle valta. Että me annetaan sen evankeliumin ilosanoman virrata meistä. Kun minä olin ollut ehkä vuoden tai kaksi uskossa, niin minä menin siinä naapuripaikkakunnalla erään seurakunnan kokoukseen. Ja siellä oli semmoinen vieraileva puhuja, kiertävä julistaja. Ja sitten siinä alussa kuoro meni sinne eteen laulamaan. Ja niillä kaikilla laulajilla oli semmoinen synkkä ilme. Ne seisoi tälle ja ne laulu silleen totisena. Ja se puhuja katseli niitä aikansa.
И этот проповедник
Se kuoro oli kerinyt jo paikalleen takaisin sinne istumaan. Ja hän tälleen näytti, että tulkaas takaisin. Ja sanoi, että en mä jaksa katsoa nuo ilotonta esitystä. Avautukaa Kristuksen ilolle ja rakkaudelle. Ja niin se kuoro tuli takaisin sinne eteen. Mutta ei se mennyt paljon paremmin. Joku pikkusen väänsi hymyä tälleen. Sitten oli pakko se julistaja nousta julistamaan. Ennen kuin se aloitti puhetta, niin se pitkä aikaa katseli sitä joukkoa. Se oikein pysähdetti katseen jokaisen kohdalla. Ja kyllä se pysähtyi minunkin kohdalla. Ja sitten hän rupesi katselemaan tänne sinne puhujapaikan taakse. Siellä oli sitten kukkia. Ja sitten hän löysi semmoisen pienen kastelukannun sieltä. Ja hän otti sen kastelukannun, millä oli kasteltu tätä kukkia. Ja hän nosti sen kastelukannun oikein korkealle ylös. Ja hän heilutti sitä kastelukannua tällä tavalla. Ja sitten hän kysyi, että onko tässä seurakunnassa koskaan kukaan saanut kastelukannu kädessä. Ja kaikki sanoi, että ei ole. Niin hän nosti uudestaan, mutta nyt saadaan. Ja sitten niiden ihmisten elämään laskeutui ilo. Ja sitten se ei ollut enää mitään teennäistä iloa. Ja sitten hän alkoi saarnaamaan. Ja se sana meni perille. Jumala voi käyttää vaikka kastelukannua. Että Kristuksen ilo vapautuu. Minulle tuli sieluhoito eräs aviopari. Ja mulla ei ollut oikein mitään inhimillisiä neuvoja, miten auttaa niitä eteenpäin. Mutta sitten kun mä rukoilin, Jumala näytti mulle kottikärryt. Mä sanoin sille naiselle, sun pitää rohkeasti istua kottikärryihin. Ja sanoa sille miehelle, että vie niillä kottikärryillä minne tahdot. Ja kottikärryt on vähän sellainen kallistelu, jos sä istut kottikärryihin. Niin sinun pitää luottaa siihen, joka niitä kärryjä työntää, että sinä pysyt siinä. Sinä et voi paljon muuta kuin pitää ehkä vähän reunoista kiinni. Mutta silti se kallistelee. Ja ne menee sinne, minne se työntäjä tahtoo. Ja tuo aviopari lähti sitä sieluhoidosta iloita jatkamaan matkaa. Tutkimaan sitä, että mitä se hengen maailmassa merkitsee, että mies työntää niitä kottikärryjä. Se on jotakin semmoista sanan perusteella, että mies on perheen pää. Ja vaimo ei pysty aina hyväksymään kaikkea sitä, mitä se mies päättää. Mutta rakkaus, se joustaa. Minä olin joskus saarnaamassa tuolla jossain Etelä-Suomessa. Ja sitten siihen aikaan täällä Suomessakin oli paljon niitä ladoja, ladanmerkkisiä autoja. Ja sitten minä istuin siellä takapenkillä. Me tultiin sitten kokouksesta. Ja sitten semmoinen yksi veli sitten ajoi sitä ladaa, siellä semmoinen luminen keli oli. Ja sitten hänen vaimonsa istui siinä vieressä. Ja minä tiesin siitä, että se vaimo ei sydämessään tykkää, että tuo veli ajaa näin kovaa siellä lumisella tiellä, kun se auto meni aina sivuttain tälleen siellä kurvissa. Mutta se vaimo vaan istui siinä. Ja hymyili vaan tälleen. Ja mä tiesin, että se ei haluaisi, että se auto menee kovaan. Hän oli jo oppinut, että parempi, ettei tuolle kaverille kannata sanoa enää mitään. Hän oli tullut siihen lopputulokseen, että hän pystyi opettamaan miestään ajaa autoa. Hoitakoon Jumala sen homman. Eli hän oli käynyt sitä avioliitto-oppia vähän enemmän jo läpi. Raamatussa sanotaan sillä tavalla, että siellä missä on paljon sanoja, niin siellä on syntiä. On sitten kysymys avioliitosta. Tai ihmissuhteista seurakunnassa. Niin meidän kannattaa aina ensin ajatella ennen kuin me sanomme. Meidän lihassa on semmoinen ominaisuus, että kun joku sanoo jostakin veljestä tai sisaresta tai jostakin ihmisestä meille jotakin, niin meidän lihassa on valmis kommentti heti. Mutta ne kommentit ei aina ole hengellisesti rakentavia. Raamattu sanoo, että sitä ajatelkaa, mikä on totta. Mikä on kunnioitettavaa. Mikä on rakastettavaa. Mikä on hyvältä kuulostavaa. Tai jos on joku apu tai apu, niin sitä ajatelkaa. Jos Jumala käskee tällaisia ajatuksia ajattelemaan, niin se tarkoittaa, että hän tahtoo, että me myös puhutaan samoja asioita. Mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettavaa. Siksi kannattaa ennemmin kuin sanoa mitään. Onko näiden sanojen takana rakkaus? Välitänkö minä tuosta ihmisestä? Puhunko minä tuon ihmisen parhaaksi? Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Elämä ja kuolema. Eli hyvin pitkälle me puhumme sitä, mitä me todellisuudessa olemme. Eli sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli jos meidän sydämessämme on paljon Kristusta, Paljon Kristuksen rakkautta. Paljon Jumalan sanaa. Niin suu myöskin puhuu sitä. Mutta jos tämä maailma saa vallan meidän sisimmässämme, niin silloin se suukin puhuu maailmallisia asioita. Siksi on tärkeää oppia puhumaan oikein. Ja itse asiassa me emme omassa itsessämme voi oppia hengellisesti puhumaan oikein. Sillä Raamattu sanoo kielestä, että sitä ei kukaan ihminen kykene käsittämään. Jos joku kykenee hallitsemaan kielensä, niin hän on täydellinen. Ja me tiedämme, että täällä on ollut vain yksi täydellinen Jeesus täällä maan päällä. Ja me omassa itsessämme puhumme aina väärin. Eli me tarvitaan siellä kielen alueella sitä, että Jeesuksen veri koskettaa sitä, mitä me puhumme. Tai ensin sitä, mitä me ajattelemme, koska se ajatuksesta se puhekin tulee loppujen lopuksi. Eli Jumalan tahto on, että me puhumme elämää. Viittasin edellisessä raamatutunnissa niihin 12 vakoja, jotka lähti vakoilemaan luvattua maata. Kymmenellä heistä oli väärä suun tunnustus. He puhuvat jättiläisistä. He puhuivat vaikeuksista. He sanovat, että se on mahdottomuus meille valloittaa luvattu maa. Mutta mikä heistä erotti Joosuan ja Kaalebin? Joosualla ja Kaalebilla oli toivon tunnustus. He puhuivat sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Jumala on luvannut Israelin kansalle tämän luvatun maan. Ja me menemme ja me valloitamme sen. Eivät he katselleet niitä jättiläisiä, vaan heidän sydämessään ja suussa oli lupaus. Uusi testamentti sanoo sen niin, että sana on sinua lähellä. Se on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Se on jossain roomalaiskirjeessä. Eli Jumalan sana ei riitä, että se on täällä sydämessä. Vaan että me puhumme sitä ulos. Suussa ja sydämessä. Kun Israelin kansa tuli sinne Jerusalemiin juhlille silloin vanhan liiton aikana. Niin Raamatussa on paljon sellaisia psalmeja, joista sanotaan, että ne on matkapsalmeja. Ja ne on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, että kun Israelin kansa nousi sinne ylös Jerusalemiin, Jerusalem on noin 800 metriä merenpinnan yläpuolella. Ja kuollut meri on 400 metriä merenpinnan alapuolella. Niin jos joku uskova lähti sieltä kuolleen meren rannalta kohti Jerusalemia,
jos joku uskova lähti sieltä kuolleen meren rannalta kohti Jerusalemia,
niin hän nousi 1200 metriä ylemmäs. Ja siellä kun ne nousi sinne juhlille Jerusalemiin, ne lauloi näitä matkapsalmeja. Eli he lauloivat Jumalan sanaa. Tai he lausuivat niitä runoina. Ja sitten kun he tuli juhlille, heidän henkensä oli noussut siihen juhlatunnelmaan, onko se väärä tämä tunnelma, mutta siihen juhlatasoon, missä Jumala ilmestyi heille. He nousivat kohti Jerusalemia. Oikein sisimmässään latautuivat kohtaamaan Israelin Jumalan. Mutta nyt meidän tehtävä on saapua sinne taivaalliseen Jerusalemiin. Kiitosta ja ylistystä veisaten. Ja puhua Jumalan sanaa. Laulaa Jumalan sanaa. Ja elää siitä sanasta. Siinä on elämää. Tämä Raamattu on elämän sana. Uusi testamentti käyttää sellaista ilmaisua kuin Kristuksen sana. Mikä hebreassa on sitten Messiaan sana. Eli se tarkoittaa voideltua sanaa. Sana Messias tarkoittaa voideltu. Tämä teksti itsessään on kuollut kirjain. Mutta kun Jumalan henki tekee sen eläväksi. Ja avaa meille sen sanan. Niin silloin se on Kristuksen sana. Ja silloin vasta se on se kaksiteräinen miekka. Joka tunkee lävitse. Tässä on puhdas näin. Joka erottaa sielun ja hengen. Asotat juu. Ei se Kristuksen sana tunkee lävitse, erottaa meissä sielun ja hengen. Ja tuomitsee kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle. Sana erottaa meistä pois väärät ajatukset. Sana tuomitsee meissä, jos meillä on väärät ajatukset. Miksi sielu ja henki pitää eroittaa toisistaan? Miksi sanan kaksiteräisen viekan pitää vieltää tänne minun sisimpään ja erottaa sielu ja henki toisistaan? Miksi se pitää tunkea sinun sisimpääsi ja erottaa täällä sielu ja henki toisistaan? Siksi, että me emme vaeltaisi tunneperäistä vaellusta. Jumala puhuu suoraan ihmisen hengelle. Koska me olemme henki-ihmisiä, me olemme uusi luomus. Mutta sitten sielun vihollinen saatana puhuu sieltä sielun kautta. Ja nyt jos sielu ja henki on eronnut toisistaan, niin sielun vihollinen onnistuu sieltä sielun kautta saavuttamaan sen ihmisen hengen. Mutta jos se miekka on tehnyt tehtävänsä, niin ne on niin kuin irti toisistaan. Jos se sieluvihollinen tulee tänne sieluun, Niin se ei saavutakaan henkeä, kun on sanan kaksi terä miekka on viiltänyt ne irti toisistaan. Siksi on tärkeää, että me kasvamme sanassa. Ja haluamme sitä, että se sanan kaksi terä miekka viiltää meistä sielu ja hengen irti. Se on hengellistä kasvua. Mutta sitä pitää myöskin puhua sitä sanaa. Ja pitäytyä siinä samassa toivon tunnustuksessa, missä Joosua ja Kaaleb pitäytyi. Jumala haluaa antaa koko kansalle sen toivon tunnustuksen. Ja meillä todellisesti on toivon tunnustus Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala tahtoo, että meitä ei viskellä enää missään tämän maailman asioissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Se on täällä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin. Efesolaiskirjeen 4:15. Sä muistat sen ulkoa. Vain kun me totuutta noudattaa rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Eli Jumalan tahto on, että me tulemme tässä hengellisessä elämässä täysi-ikäiseksi. Jos me ollaan alaikäisiä, niin silloin vielä toiset ihmiset viskelee meitä ja henkivallat viskelee. Ja kaikki harhaopit viskelee. Mutta kun me tulemme täysi-ikäiseksi, niin me kasvamme häneen, joka on pää. Niin ne harha opitkaan ei saa sijaa meissä. Me ollaan silloin vähän niin kuin sellaisia, niin kuin, jos on joku tartuntatauti. Ja henkilö, jolla on se immuniteetti. Niin vaikka se tartuntatauti yrittää mistä tahansa tulla, mutta jos on se immuniteetti, niin se ei saa sua kiinni. Sinä pysyt aina vaan terveenä. Se tartuntatauti yrittää tarttua. Mutta nyt hengellisesti, kun sinä olet Kristuksessa. Sinä elät hänessä. Sinä liikut hänessä. Niin harha opit ei saa sinusta valtaa. Sinä olet niin täynnä Kristusta. Niin täynnä valkeutta. Että pimeys ei enää saa sinusta otetta. Tämä on sitä täysi-ikäisyyttä. Että me kasvamme häneen, joka on pää. Kristus. Hän haluaa kasvattaa meidät täysi-ikäiseksi. Ja mitä se merkitsee, että me olemme täysi-ikäisiä? Se merkitsee silloin sitä, että me tulemme hengelliseksi myöskin kykeneviksi tekemään Jumalan työtä. Mikään mahti maailmassa ei saa sitä työtä pysähtymään. Monta kertaa sellainen uskova, joka ei ole vielä täysi-ikäinen. Niin hän loukkaantuu johonkin. Ja se työ pysähtyy. Joku sanoo vain yhden pahan sanan. Ja se työ jää siihen. Mutta täysi-ikäinen kristitty ei enää välitä siitä, mitä ihmiset sanovat.
И совершеннолетний верующий, он уже не обращает внимания на то, что говорит.
Totta kai ihmiset antaa meille aika jo neuvoja.
Люди дают нам всякие советы.
En halua sulkea sitä pois.
Я не говорю, что это надо.
Mutta täysi-ikäistä enää ihmisten mielipiteet viskele sinne ja tänne.
И у совершеннолетнего верующего уже мысли не блуждают.
Ja ala-ikäisellä on monta kertaa ihmispelko.
И у несовершеннолетнего много раз бывает страх.
On pelko todistaa kadotetuille sieluille.
И у него страх свидетельствовать потерянным душам.
On pelko käyttää niitä armolahjoja. Mutta täysi-ikäinen ajattelee sitä, että mitä ihmiset sanovat. Hän on kuollut itselleen. Ja häntä kiinnostaa, mitä Jeesus haluaa sanoa. Eli meidän pitää olla kiinnostuneita sitä, että mitä Jeesus tahtoo meistä. Mitä hän tahtoo meidän päivittäin tekevän. Siksi on hyvä rukoilla. Hyvä tutkia Jumalan sanaa. Mutta myöskin päivittää laittaa sitä opittua käytäntöön. Meillä on täällä Suomessa kristillinen televisiokanava. Ja uskovat ottaa minun paljon yhteyttä. En sano, että Jari, että siellä on viime aikoina ollut niin hyvää opetusta siitä ja siitä asiasta. Tai joku sanoi, että minä olen 2 vuotta katsellut sieltä hyviä ohjelmia. Sitten mä kysyn tällaiselta ihmiseltä. No millä tavalla sinä olet sen opetuksen laittanut käytäntöön? Mitä se on vaikuttanut tekojen tasolla? Ja moni joutuu myöntämään, että ei yhtään mitään. Ja minä olin ihan kauhistunut. Jos joku katsoo 2 vuotta hengellisiä hyviä ohjelmia. Ja sanoo minulle ihan vakavissa, että minä olen 2 vuotta nyt opiskellut Jumalan sanaa. Eikä 2 vuoden jälkeen vielä ensimmäistäkään rakkauden tekoa tai uskon tekoa tai muutosta niissä parempaan suuntaan. Jumalalla on idea, miksi hän kasvattaa meitä. Jeesus tuli tänne maan päälle palvelemaan. Samalla tavalla hän on kutsunut meidät palvelemaan. Aina kun me opimme lisää sanasta. Niin se pitäisi vaikuttaa sillä tavalla, että me kykenemme enemmän palvelemaan ihmisiä. Ja kykenisimme enemmän rakastamaan niitä Kristuksen ruumiissa, jotka kärsivät. Ja viemään sen sanoman kadotetulle sielulle vielä suuremmalla rakkaudella. Eli palaan siihen ajatukseen siitä rakkauden hedelmäpuusta, mistä aloitin nämä raamattutunnit. Jumalan rakkauden tulisi lisääntyä. Minä koen opettajana epäonnistuneeni. Jos niiden ihmisten elämässä, jolle minä opetan, ei Kristuksen rakkaus lisäänny. Tai jos ne ihmiset ei yhtään mene eteenpäin sen kutsumuksensa kanssa. Jos se siitä huolimatta polkee paikallaan, vaikka minä olen opettanut heitä. Ja silloin minä koin, että minä olen epäonnistunut. Paavali joutui sellaiseen tuskaan kalatalaisten kohdalla. Koska kalatalaiset olivat langeneet lihallisuuteen. Ja hän alkoi jo pelkäämään, että onko hän nähnyt turhaan vaivaa kalatalaisten puolesta. Mutta sitten hän päätti kuitenkin vielä nähdä vaivaa lisää heidän puolestaan. Ja hän alkoi vielä syvällisemmin rukoilemaan heidän puolestaan. Että Kristus saa heissä muodon. Ja sitten hän päätti rakastaa heitä vielä enemmän. Ja siksi hän kirjoitti kalatalaiskirjeen. Ei hän olisi koskaan kirjoittanut kalatalaiskirjettä, jollei hän loppujen lopuksi olisi uskonut, että hän kykenee sittenkin auttamaan näitä ihmisiä, tai Jumala voi sittenkin saada Kristus muodon näissä ihmisissä. Kaikkia hengellistä kasvua voidaan mitata tietynlaisella mittarilla. Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee siis vähetä. Hän tarkoitti omaa itseänsä. Ja Kristuksen kasvaa. Eli se on hengellistä kasvua, että minä päivittäin vähenen omassa itsessäni. Minä kerron teille yhden kertomuksen. Eräällä paikkakunnalla tuli mies uskoon, hän löysi Jeesuksen. Ja sitten hän tuli ensimmäisen kerran hengelliseen kokoukseen. Ja kaikki uskovat kysyivät uteliaana, että minkä näköinen se kaveri oli, joka sinulle kertoi siellä kadulla Jeesuksesta. Ja se mies vastasi siihen kysymykseen. En minä ollenkaan muista, minkä näköinen se kaveri oli. Minä näin vain Jeesuksen. Ja niin Jumalan tahto on, että meistä näkyisi enemmän Jeesus. Minä olin niin hyvin haluton kirjoittamaan tämän nimeäni tuohon paperiin. Sen takia mä kirjoitin tänne toiselle puolelle Jeesus. Kun minä pian lopetan, niin minä toivoisin, että sille jää hengellisesti Jeesus mieleen. Minä toivon, että sinä jo ensi yönä voisit unohtaa minut. Ja ottaa vain sen Jeesuksen opetuksen vastaan. Ja jos koit jotakin sellaista, että on ollut jotakin, mikä on vain järjiä. Niin voi tehdä samalla lailla niin kuin se vanha saarnaaja sanoi. Syökää minun opetusta sillä tavalla, niin kuin kalaa syödään. Syökää liha. Sylkekää ruoto sivu. Se ruoto kuvaa meidän omaa itseämme. Mutta kuitenkin me syödään se, mikä tulee Kristukselta. Ollaan avoimia sille aidolle sanan kaksiteräiselle miekalle. Ja ollaan avoimia sille, mitä Jumalan pyhä henki puhuu. Ja kun sinä todistat siellä kadulla, tai missä todistatkin, että siinä olisi se viisauden voitelu, että ihmiset näkisivät enemmän Kristuksen ja vähemmän meitä omaa itseämme. Sitten kun eräänä päivänä tehdään tiliä, niin siellä Jumalan palkintojen jaossa voi olla paljon semmoisia lähetyssaarnaajia. Joista ihmiset ei ole koskaan edes kuulleet mitään. Minä luin kertomuksen sellaisesta miehestä, joka oli kuuromykkä. Ja hän pelastui. Ja hän niin valtavasti rakasti kadotettuja sieluja. Mutta hän ei voinut puhua heille mitään. Hän ei kuullut mitään, mitä ihmiset sanoivat hänelle. Mutta silti hän halusi tehdä työtä Jumalalle. Mutta hän kerkisi olla uskossa vain vähän aikaa. Hän meni johonkin sinne kadun laitaan ja hänellä oli sitten joku semmoinen teksti, missä luki, että Jeesus rakastaa sinua. Ja ihmiset meni ohi siitä. Mutta ei hän kuullut, mitä ne ihmiset kommentoi. Hän ei voinut sanoa heille mitään. Mutta moni luki sen tekstin. Mutta sitten oli kylmä pakkassää. Ja hän jäi sinne liian kauaksi aikaa. Ja hän vilustui ja hän kuoli. Ja sitten joku veli näki ilmestyksen. Joku näki ilmestyksen, että tämä veli oli siellä oikein korkeassa asemassa siellä taivaassa. Vaikka hän kerkisi evankelioida vain muutaman päivän. Ja sitten Jeesus selitti tuolla veljelle, joka näki sen ilmestyksen, että miksi se kaveri on siellä niin korkealla paikalla. Jeesus sanoi, että kaiken mitä minä annoin sille kuuromykälle lahjana taivaasta. Hän jakoi kaiken ulos. Hän ei pitänyt itsellään mitään. Kaikki mitä hänessä oli sitä uutta elämää. Hän jakoi sen pois. Ja sitten hän kuoli ja meni itsekin pois. Hänellä oli lyhä palvelutehtävä. Mutta se oli voimallinen. Siksi on tärkeää, että mitä me opitaan Kristuksesta. Että on kanava, mitä kautta me jaetaan sitä ulos. Jos tuolla luonnossa on lähde, ja se on oikea lähde, niin siitä on virta ulospäin. Oikea lähde on se, että sieltä maan sisästä tulee aina uutta raikasta vettä. Ja sitten se virta vie sitä koko ajan pois. Ja se vesi pysyy puhtaana. Ja se kuvaa sitä, että meidän pitää olla ulospäin suuntautuvia. Jos se virta siitä lähteestä laitetaan pato siihen, Niin se vesi alkaa pilaantumaan. Eikä sitä voi enää kukaan juoda. Siksi on tärkeää, että me jaamme koko ajan ulos, mitä meillä on. Jotta Jumala voi meille lisää uskoa. Moni seurakunta on kuolleessa tilassa. Sen tähden, että ei välitetä lähetyskäskystä. Nautitaan siellä suljetuissa tilassa siitä uudesta elämästä Kristuksessa. Ja odotetaan, että uskomattomat ihmiset tulevat sisälle sinne seurakuntaan. Kiitos Jeesukselle jokaisesta, joka tulee. Mutta kuitenkin enemmän sieluja pelastuu, jos me menemme sinne ulos. Jos me menemme kaikkeen maailmaan, siellä missä kadotetut sielut ovat. Jeesus käyttää sellaista sanaa, että on käyvä sisälle, on käyvä ulos, se on löytävä laitumen. Ja minä kauan mietin sitä Raamatun kohtaa, että mikä siinä on se syvin idea. Niin me olemme saaneet käydä sisälle. Me olemme saaneet tulla Kristuksen lammastarhaan. Ja löytää hänet henkilökohtaiseksi vapahtajaksi ja pelastajaksi. Mutta sitten se sanankohta jatkuu käydä ulos ja löytää laidun. Me helposti ajattelemme väärin, me ajattelemme, että seurakunta on se laidun. Mutta se kohta sanoo, että käyvä ulos ja löytävä laitumen. Se laidun on sittenkin siellä, missä on kadotetut sielut. Se on meidän ulkopuolella. Muistaakseni se oli semmoinen julistaja kuin T.L. Osborne. Joka on saanut Kristusta yli 100 maassa. Ja hän myöskin johti New Yorkissa sieluja pelastukseen. Ja hän sanoi, että minä en voi kohdata Kristusta missään muualla syvällisemmin. Kun hän kulki siellä New Yorkin katuja. Ja joku kadotettu sielu halusi vastaanottaa Kristuksen. Ja hän sanoi, että siellä minä kohtaan Kristuksen syvällisemmin. En kohtaa häntä niin syvällisesti edes seurakunnan keskellä. Wotsman Nee oli sellainen kuuluisa kiinalainen opettaja. Ja hän opetti paljon uskovia. Ja viimeiset 18 vuotta hän kärsi vankilassa uskonsa tähden. Mutta silloin kun hän oli vielä vapaa, niin hän sanoi, että vaikka minun kutsumukseni opettaa Jumalan sanaa, niin minä haluan joka päivä puhua vähintään 4 kadotetulle sielulle Jeesuksesta. Se pitää minut tuoreena. Se palavuus tulee siitä, että meillä on kontakti kadotettuihin sieluihin. Totta kai on asioita, jotka ovat seurakunnan sisällä. Meillä on se keskinen yhteys. Meillä on rukous. Meillä on leivän murtaminen. Ja meillä on apostolin opetus. Ne on sisäpuolella. Ja ne tuleekin olla siellä. Mutta jos me menetämme kontaktin kadotettuihin sieluihin, niin seurakunta alkaa kuolemaan. Jokainen uusi jäsen, joka tulee seurakuntaan uudessa syntymisen kautta, se tuo sinne lisää tuoreutta. Se tuo sinne elämää. Mutta samalla kun me todistamme siellä ulkopuolella, me pysymme tuoreena. Siksi kannattaa ihan päivittäin rukoilla. Mitä minä voin tehdä kadotettujen sielujen hyväksi? Minä en nykyään enää etsi aktiivisesti kadotettuja sieluja, vaan ne tulevat minun tyköni. Kun minä liikun tuolla, niin minä yhtäkkiä törmään heihin. Minä yhtäkkiä vaan törmäsin vanhaan tuttavaani, jota en ole nähnyt moniin vuosiin. Ja sitten minä aloin puhumaan hänen kanssaan. Ja hän sanoi, että minulla on aivosyöpä. Minulla on vähän aikaa. Ja minä rukoilin hänen puolestaan. Viime lauantaina minä olin tuolla Riihimäellä julistamassa Jumalan sanaa. Ja se kokous alkoi 2 aikaa iltapäivällä, tai siinä oli monta kokousta. Mutta se koko ajan, kun siinä oli ne tauotkin, niin ihmisiä tuli pyytämään esirukousta. Ja 11:30 aikaa minä pääsin sitten lähtemään sieltä. Juu. Ja minä ajattelin, että minä lähden kotiin. Mutta 2 nuorta veljeä tuli pyytämään, että kun heillä ei ole kyytiä sinne naapurikaupunkiin, että vie heidät sinne Hämeenlinnaan. Ja minä vein nämä veljet sinne Hämeenlinnaan. Ja sitten minä ajattelin, että minä käännän nyt autonokan kotipaikani kohti. Mutta siellä kadun laidassa meni jalkakäytävä. Ja siellä käveli juoppomies. Ja minä aukaisin sen sivuikkunan. Ja kysyin, että meinaatko tuossa kunnossa selvitä kotiin asti? Ja ensin hän nörisi, kyllä minä selviän. Sitten hän melkein kaatui. Ja yhtäkkiä hän tulikin ja aukaisi sen autonoven ja istui siihen minun viereeni. Ja sitten mä vaan kysyin, että mihin päin minä lähden sinua viemään. Ja hänen koti oli niin kaukana, että hän ikinä olisi kävellen sinne selvinnyt. Sitten minä puhuin hänelle Jeesuksesta. Ja kysyin, että tiedätkö sinä mitään näistä asioista? Hän sanoi, että minulla on ollut niin kova elämä. Kyllä minä olen joskus joutunut miettimään. Minä sanoin, että ymmärrätkö sinä, että saatana on juuri ryöstämässä sinun elämääsi? Sinä olisit voinut paleltua ensi yönä tuonne hankeen. Ja sinun armon aikasi olisi päättynyt. Ja hän sanoi, että minä ymmärrän. Ja niin minä annoin hänelle sitten luettavaa ja annoin kasetin. Ja lupasin rukoilla hänen puolestaan. Ja sitten minä sanoin, että en minä lähde tästä ennemmin eteenpäin, ennen kuin sinä olet selvinnyt tuolta kerrostalon ovesta sisälle. Ja niin hän sitten lähti etsimään sitä ovea, hän meni taas tällä tavalla. Mutta siitä huolimatta, kun minä puhuin hänelle Jeesuksesta, hän vakavoitui, hän pystyi kuuntelemaan. Hän ei sanonut yhtään pilkallista sanaa. Vaan hän lupasi, että minä mietin näitä asioita. Me monta kertaa ylen katsomme näitä juoppoja. Mutta he saattavat ymmärtää paljon enemmän, mitä me ymmärrämme. Tai me voimme ymmärtää jotakin muita ihmisiä väärin. Minä menisin erääseen arabikylään siellä Israelissa. Ja siellä oli semmoinen pieni kauppa. Ja sitten sen kaupan edessä siellä istui semmoinen vanhempi mies. Ehkä hän oli eläkkeellä, kun hänellä ei ollut enää kiirettä. Ja sitten minä vein hänelle Uuden testamentin. Ja yhden traktaatin. Ja hän alkoi tutkimaan niitä. Ja minä kävin siellä sisällä kaupassa katsomassa vähän niitä nuorempiakin ihmisiä siellä. Ja sitten minä tulin takaisin sieltä kaupasta. Ja se mies osasi vähän englantia. Ja se kysyi minulta, että missä se toinen osa on. Ja minä vähän, mikä ihmeen toinen osa? Ja hän sanoi vähän kovemmalla äänellä, missä se toinen osa on? Sitten minä ymmärsin, että se tarkoitti sitä, että tässä on vain Uusi testamentti ja Vanha testamentti puuttuu. Hän oli muslimi, mutta hän tiesi, että on olemassa koko Raamattu, Uusi ja Vanha testamentti. Ja minä mietin, että Herra, mitä minä tälle miehelle vastaan? Niin sitten Jumala antoi minulle viisautta. Minä sanoin, että lue ensin se Uusi testamentti. Niin kyllä Jumala sitten järjestää sulle Vanhankin testamentin. Ja hän hymyili ja kiitti neuvosta. Minun täytyy tunnustaa, että minä olin aliarvioinut hänet. En minä olisi ikinä usko, että hän tietää niin paljon kristinuskosta. Siksi meidän ei pidä olla ylimielisiä ihmisiä kohtaan. He voi tietää jo paljon Jumalasta. Kun me olimme siellä Liettuassa, Jumala johti minut sellaiseen kotiin, missä piti olla juutalaisia. Mutta siellä olikin nainen, joka oli ollut naimisissa juutalaisen kanssa. Ja hän oli katolilainen. Ja minä rupesin puhumaan hänelle Jeesuksesta. Ja hän sanoi minulle, että minä vastaanotin Jeesuksen silloin, kun minä kävin 15-vuotiaana ensimmäisen kerran ehtoollisessa katolisessa kirkossa. Ja minä tiesin, että tuo nainen ei ole uskossa. Ja minä laitoin silmät kiinni ja sanoin, että Jumala, että anna mulle viisautta, mitä minä seuraavaksi sanon tuolle naiselle. Ja kun minä laitoin silmät kiinni ja rukoilin, niin Jumalan henki antoi sanat. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja kun minä olin tuon sanan sanonut, Niin tuo nainen ymmärsi, että syntejä ei voi syödä eikä juoda anteeksi. Vaan täytyy katua. Ja vastaanottaa mielenmuutos. Sitten näytin hänelle vielä toisen kohdan sieltä apostolien tekojen toisesta luvusta, sieltä kun puhutaan helluntaipäivästä. Ne ihmiset sai piston sydämensä. Sitten ne teki parannuksen. Ja sitten vasta puhutaan leivän murtamisesta. Ja siitä eteenpäin tuo nainen kuunteli Jumalan sanaa 20 minuuttia. Ja sitten hän ymmärsi, että ei hänen tarvitse mennä sinne katolisen kirkon alttarille kohtaamaan Jeesusta. Vaan hän istui siinä keittiössä omassa tuolissaan. Ja siinä hän vastaanotti Jeesuksen. Me tarvitaan viisautta Jumalalta. Sitten kerron vielä toisen asian ja sitten lopetan. Menimme siellä Vilnassa toiseen kotiin. Ja se oli juutalainen koti. Mutta tämän kommunistiperinteen tähden he ei tietänyt paljoa Jumalasta. Ja sitten siinä talossa oli remontti menossa. Ja poravasarat piti kauheita ääntä. Ja sitten se rouva vei meidät tyttärensä kanssa sinne sivuhuoneeseen. Ja me aloin puhumaan Jeesuksesta. Ja minun täytyy puhua kovalla äänellä. Ja tulkki huusi sitten kovalla äänellä eteenpäin sitä tekstiä. Ja sitten tuo tytär lähti siitä huoneesta. Mutta se äiti jäi siihen huoneeseen. Ja hän ymmärsi, että hänen täytyy vastaanottaa Kristus. Ja sitten siinä kauheassa metelissä me polvistuttiin siihen lattialle. Ja minä huusin sitä syntisen rukousta tulkin korvaan. Ja tulkki huusi sen naisen korvaan. Ja sitten minä julitin hänelle synninpäästön. Sitten hän tunnusti suullaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja sitten hän nousi siitä lattialta. Ja hän oikein säteili iloa. Hän oikein täynnä Jumalan kirkkautta. Se jotenkin näki ulkoisesti, että nyt siellä on Jeesus siellä sydämessä. Tämä halusin kertoa, että sieluja voitetaan kaikenlaisissa olosuhteissa. Raamattu opettaa, että meidän pitää olla valmiit kertomaan tämän toivon perustuksesta. Sopivalla tai sopimattomalla hetkellä. Saatana tulee sanomaan, että nyt ei ole sopiva hetki. Mutta Pyhä Henki sanoi, että viis noista poravasaroista tai tuosta metelistä. Puhu Jeesuksesta. Puhu Jeesuksesta. Älä pelkää ihmisiä. Älä välitä paholaisen metelistä. Jumala voi lähettää sinut vaikka sinne rock-konserttiin. Ja siellä voi olla yli 100 desibeliä meteliä. Mutta jos siellä on ihminen, jonka pitää sinä hetkenä vastaanottaa Jeesus. Niin Jumala voi kohdata siellä. Yksi minun julistaja ystävistäni on juutalainen. Ja hänen elämänsä joutui syvään tuskaan. Hänen poikansa jäi auton alle. Ja hän lähti etsimään totuutta. Ja hän kiersi ympäri maailmaa. Kävi kaikenlaisissa temppeleissä. Ja lopulta hän meni sitten medion luokse. Ja medio yritti auttaa häntä. Mutta juuri sillä hetkellä, kun hän oli siellä medion luona, niin se tuska oli niin suuri hänen sisimmässään, että hän meni sitä huoneesta, missä medio on, hän meni toiseen huoneeseen yksinään rukoilemaan. Ja siellä hän huusi sitten lopulta Messiasta avuksi. Ja niin hän kohtasi Messiaan. Ja hän sai rauhan sydämeensä. Ja sitten kun hän itki siellä huoneessa, niin medio tuli ja kysyi, että voitko sinä hyvin? Hän sanoi, että kyllä. Minä löysin Messiaan. Arvatkaa, mitä medio teki. Hän toi hänelle nenäliinan. Vaikka siellä oli pimeyden palvelija läsnä, niin se ei estänyt tämä sielua pelastumasta. Ihminen voi vastaanottaa Jeesuksen vaikka noitien jossain läsnäolossa. Ihmiset pelastuvat siellä, missä he ovat. Jeesuksen nimessä on voima. Luota Jeesuksen nimeen. Käytä Jeesuksen nimeä. Elä hänessä. Liiku hänessä. Ja tee niitä samoja tekoja, joita hän teki, kun hän oli täällä maan päällä. Hän on kutsunut meidät tekemään niitä samoja tekoja. Jopa suurempia. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Minä muistutan sinua. Jeesus on kutsunut sinut nimeltä. Jeesus on asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän. Se hedelmä riippuu siellä viinipuun oksilla. Me olemme Kristuksessa. Meissä riippuu se hedelmä. Ja meitä ne pimeän maailman ihmiset tulevat maistamaan. Ja minun rukoukseni on, että sinä olet niin täynnä Kristusta, että sinä olet niin kuin mehevä viinirypäle. Että kun pimeän maailman ihminen, syntinen ihminen tulee maistamaan sinua, ja hän tulee siihen loppupäätelmään. Herra on hyvä ja antaa elämänsä Jeesukselle. Me rukoilemme. Isä, siunaa näitä ystäviä. Wundermalitz. Isä, siunaa näitä ystäviä. Kohtaa sinun rakkaudellasi. Kuljeta voittosaatossa Kristuksessa. Siunaa heille saalista saatanan leiristä. Täytä pyhällä hengellä ja tulella. Anna tapahtua niin kuin helluntaipäivänä. Kun tulisia kieliä jakaantui itse kunkin päälle. Niin anna näin ystävien elämään laskeutua tulisia kieliä. Anna laskeutua hengen voima ja voitelu. Anna heidän päästä osalliseksi mitä parhaimmista armolahjoista. Täytä heitä sinun kirkkaudellasi. Käytä heitä kadotettujen sielujen hyväksi. Käytä heitä rakastamaan Kristuksen ruumiissa. Opeta heitä kärsimään kärsivien kanssa. Opeta heitä iloitsemaan iloitsevien kanssa. Siunaa kaikella taivaallisella. Siunaa heidän kotimatkansa, Herra. Anna heidän pysyä sinussa. Riippua siinä hyvässä kiinni. Murra heitä sinun voimallasi. Anna heidän selvitä perille viimeisenä päivänä. Voi olla, Herra, että näen nämä kasvot viimeisen kerran. Mutta Herra, rukoilen armoa, että en olisi turhaan vaivaa nähnyt, vaan saisin nähdä heidät kaikki perillä Jumalan taivaassa. Ja saisin nähdä sitä hedelmää, joka heidän mukana on sinne tullut. Niitä kadotettuja sieluja, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen. Herra, siunaa heille sinun parastasi. Suo heidän maljansa olla ylitse vuotavainen. Henkeä, hengen voimaa, rakkautta ja uskon henkeä. Että he ovat niin kuin Joosua ja Kaaleb. Heissä on toinen henki. Ja he menevät ja valloittavat maan. Kiitos, Herra. Kiitos, mitä olet tehnyt heidän elämässään. Kiitos, mitä teet juuri nyt. Ja kiitos, mitä teet tulevaisuudessa. Ja kiitos, että kahleet katkeaa. Kiitos, että esteet murtuu, jotka pidättävät Jumalan tekoja. Jeesuksen nimessä. Murra jokaisen kirouksen vallan, mitä ikinä on asetettu näitä ystäviä vastaan. Ja murran kaikki kiroukset, mitä heidän suvuissa on. Ja kaikki, mitä heidän esi-isät tai äidit on tehnyt väärin. Me kadumme sitä. Pyydämme armoa. Pyydämme anteeksi antamusta. Ja vetoamme sanaasi, että lain kiroukset on lyöty ristin puussa sinun päällesi. Niin julistan nämä lapset vapaaksi. Kaikista esi-isien synneistä ja valloista ja voimista. Perinnöllisistä sairauksista julistan päästöä. Tulkoon niiden tilalle terveyttä. Ja paetkoon kaikki muutkin kivut ja taudit. Jeesuksen nimen ja veren edessä. Tulkoon voima johonkin oikeaan polvilumpioon. Tulkoon oikeaan sääreen, jossa on säärihaava. Tulkoon oikeaan nilkkaan, joka on nyrjähtänyt. Tulkoon terveys Jeesuksen nimessä. Tulkoon jonkin sydämen rytmi kohdalleen tässä hetkessä. Heikko sydän, minä puhun sinulle. Vahvistu, vahvistu Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveys sydämelle tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä, sydän tulee terveeksi. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Herra sen tekee. Halleluja. Herra, me ylistämme. Halleluja. Kiitämme veriliitosta. Halleluja. Kiitämme, että meidän Jumalamme on uskollinen. Halleluja. Hän on vapahtaja. Varsinkin uskovien vapahtaja. Halleluja. Ja kiitetään kaikkien kipujen kohdalla. Kurkussa kiitetään terveydestä. Jeesuksen nimessä. kurkku terveeksi, niska terveeksi, Jeesuksen nimessä, koko kaula terveeksi, Jeesuksen nimessä. Halleluja, kiitos, että tulee apu, apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja, kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja, kaikki synnynnäisetkin vauriot tulee terveeksi, sillä Jeesus Herra on, halleluja, halleluja, se mikä on inhimillisesti vajaata tulee täydelliseksi Kristuksessa. Katso, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Sinulle tulee apu. Ja Israelin Jumala on siunaava sinua. On siunaava sinun perhettäsi. Ja hän on siunaava sinulle tulevaisuuden ja toivon. Ja hän sanoi, että sinä olit siunattu tänne tullessasi. Ja sinä olet siunattu kotikaupungissasi. Ja minne menetkin. Voi olla, että Jumala lähettää sinut vielä lähetyskentille. Mutta sielläkin sinä olet siunattu. Sinut on siunattu iankaikkisella siunauksella. Sinut on siunattu peruuttamattomalla siunauksella. Sinä olet Kristuksessa. Ja se on pysyvä siunaus. Ja hänessä sinä saat elää ja liikkua. Hän on sinun väkevyytesi. Hän on sinun voimasi. Hän on sinun tulevaisuutesi. Hän on sinun ilosi lähde. Sinä saat iloita siitä, että sinun nimesi on elämän kirjassa. Iloa on paljon hänen kasvojensa edessä. Hän oikein vuodattakoon iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Laskeutukoon iloöljy ja murhepuvun sijaan. Tulkoon ylistyksen viitta Jeesuksen nimessä. Ja jollekin hän sanoi, että tämä on se päivä. Tämä on se päivä. Sinä olet vuosia rukoillut. Ja sinä olet vuosia odottanut. Ja nyt sinä saat vastauksen. Juuri tänään on vastaus sinun kysymykseesi. Hengen maailmassa on laskeutunut Jumalan kirkkaus sinun elämääsi. Ja Kristuksen kautta sinä saat voiton. Sinulle on laskettu rukousvastaus. Ja se tulee julki. Se vuosien taistelu on päättynyt. Ja Jumala on lähettänyt Kristuksessa vastauksen. Ja kahleet ovat katkenneet. Ja sinä olet vapaa. Sinä olet enemmän vapaa kuin sinä nyt kykenet itse sisäistämään. Se vapaus on niin syvä, se on niin suuri, että järki ei kykene käsittämään sitä. Sinä olet vapaa niin kuin taivaan lintu, joka vain liitää, kun on sopivat ilmavirrat. Sen ei tarvitse enää räpiköidä, se vaan liitää. Ja pyhässä hengessä sinun elämääsi puhaltaa uusi tuuli. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.